þetta er mjög erfitt lag Þú veist að vita hvað lag þetta
Það hann að finna út hvað lag þetta
Máttu reyna en ég held að finnir ekki út þetta Þetta
bíómyndalag
Já
Vá, ég veit svo mikið hvað lag þetta
Nei, þú veist að ég held ekki Ég skal segja þér og ég gefa þér vísmyndingar Þetta 2007 þessi mynd og ég ætla ekki að vera einna erfiða vísmyndingu en hjólreiða fólk það heldur það eigi eitthvað sameiginlegt með þessari mynd
Ég veit svo mikið ég svo heyrt þetta lag
En hjólreiða fólk sérstaklega á mótnana heldur að það sé eins og aðalhetjurnar í þessari mynd og þessar aðalhetjur eru ekki mannlegar
Þetta hérna Fuck maður
Þetta eru in a way gameverur samt ekki
Oh my god, ég að trillast, byrju, 2007, sér það, þetta pottur þau
Og það hefur eitthvað að gera með bíflugur, líka
Hefur eitthvað að gera með bíflugur?
Já, og þegar þú fattar að það fer að töfunda þær Aðalhitjan einhvers konar bífluga En samt geimvera, en samt eiginlega ekki Samt eiginlega bíll, samt ekki
Þetta Transformers?
Já, en fucking Transformers
Vá, ok Eiginlega gemurur, það eru gemurur
Já, samt eiginlega bara bílar Hvernig hérna
Mál að þeir eru ekkert bílar, þeir koma til jörðina og verða bílar
Já, þeir voru ekki bílar gemnum
Nei
Já, ok, þeir ákvað
Þeir eru Transformers, þeir geta transforma
Þeir eru þeir ekki eitthvað Akkur breytti þessu ekki bara mannesku, akkur breytti þessu bíl.
En þið gera það í myndum og tvö.
En hjólreiða fólk.
Já, af hverju hefða ég að samælt út að það geta transforma í hjól?
Nei, hjólreiða fólk sem það fór svo ógislu, að því ég að keira á hann og ég að keira hérna, ég að keira Oliver í leikskólan og það kemur gaur án þess að lítil hægur og vinstri og bara svona gönnar yfir hraðbrutt. Og ég var alveg fucking hjólreiða gaur að gönni við sabrut það sem hann lætur þar hann í raun og veru að láta eins og blind manneskja síðan bara stuttur setna þessi gaur hjóla fyrir fram að mig eins og bíll, þá heldur hann allt í hennan sé orðin bíll
transformast í bíll
Er það miklu hærri í mér heldur en þér er þetta lækka örlítið í mér a?
Já, þetta, ég kann það, býta þess
Það fyrir bara Má sjá, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, Þetta bara geðað. Herri, það sem ég ætla að segja ég 100% hlindur því að þú sért annarkvort hjólagur
eða blindur.
Það ekki punkturinn minn.
Ok.
punkturinn minn að annarkvort eftir hjólagur.
Hey, eitt hérna, takk fyrir Volgan mist.
Já, fyrir ekki, ég veit að hann var í töskunum minni.
Hey, þú varst ekki að segja ískalda drykkið þinn, ég með hérna Volgan drykk fyrir þig.
En ég ætla ekki að gefa heilan kassa.
Já, takk fyrir það.
Þannig að minnst að það vera smá svona eins og...
Er ég að missa kassa minn núna?
Nei, minnst að það meira svona... Þú ert að smakka Volgan núna, ég myndi hvað hann ógæslegu og kaldur.
Já, ég þarf að ímynda mér það, það er Vaka, þetta samt mikið svona. Ég fyrir svo við, við fyrir bótt að einu
þetta. Fyrir sína þetta. Það sem ég ætla að segja mér langur svo allir ná þessu. Ef þú ætlar að hjóla á götunni, þá þarf þetta að fylgja umferðarreglunum og þú getur ekki, þú veist, verið að hjóla og sem kemur rautt ljós og þá getur ekki transformaðir inn í að vera manneskja sem má fara yfir gangbrautina. Og þarf bara, þú veist, ef þú ætlar að njóta svona the privileges af því að vera á götunni sem að ég þægilegt það ekki?
Jú.
Það þarfstu samt líka að taka rauðaljósinu og stoppa á gangbraut og þú veist, þú getur ekki bara valið þér hvað þú vilt og hvað ekki.
Ég sammála.
Það verður ógeðslega töfunar. Það verður ógeðslega og þetta eiginlega alltaf lið. Kemur... Og af hverju eru það að hjóla með svona litla bakpoka? Af hverju eru ekki bara venjulega bakpoka? Og af hverju eru hjóla dót svona ljótt? Af hverju eru hjóla hjálmar?
Það ekki bara svona aerodynamic? Veistu hvað það tala
Til þess að fara hraðar?
Já.
Eitthvað segir mér að flesti sem ég sjái sem eru í svona þurfa ekki að fara hraðar. Það ekki þetta eiginlega alltaf svona 45 ára gamli gaurar og vesturbænum
Ertu þannig með þessar þröngu buxur?
Ég, þetta ekki bara þessar þröngu buxur þetta eru þröngu buxunar þetta ógíslega ljóti hjálmurinn sem smá eins og hérna alien hausinn
ok ég sé
sem langur
Já.
Veistu hver talum?
Já.
Akkur hann ekki...
Hann sem deru aftur bak.
Já. Ég sé svona hjálmar, ég alveg hvernig snýr hann. Ég veit ekki. Akkur ekki bara hjálmar, allir eins og snjóbreytta og hjólbreytta hjálmar, sem eru bara, og BMX hjálmar, sem eru svona, það ekki eitthvað nettast í heimi, en það eins nett og hjálmur getur orðið.
Þetta eru örugglega eitthvað svona aerodynamic, hann hlýtur að vera það.
Vill hjólbreyta fólk ekki fara hraðar? Vilja BMX-görur ekki fara hraðar?
Ekki eins hratt.
Þú verður líka að, þú veist, þú
ekki
verður
ekki
líka...
Ekki eins og þessir, þú veist, BMX-görur er ekki
að... Ertu ekki með...
BMX-görur er ekki bílar.
Nei,
hjólbreyta görur er ekki bílar.
They know the places.
Ef þú vilt þykist þetta bíl, þá þarf það að hugsa aerodynamics.
En er ekki, þú veist, þarf ekki að vera einhvers konar svona prósentumagn á móti, þú veist, ertu ekki með neina virðingu fyrir sjálfu þér? Þú veist, ferðu bara út...
Þú veist að fara svo hratt að það sér ekki
hvað þú er.
Er það ekki það? Ég hef aldrei þekkt neitt á hjóli, fattar mig. Ég hef aldrei sagt, er það þessi... Pælingi kringum hjólafól. Að þegar þú komin í svona ofreitu búningin, sem er þetta, þessi hjólabúningur,
Já.
Að þá, ég hef aldrei þekkt neitt á hjóli. Ég þekki fólk sem hjólar, ég hef aldrei þekktu á hjóli. Ég hef lent í... Mögulega ekki.
Það hjóli framjöður og þú veist að hei.
Nei, manneski kemur, ég hjólaði framjöður um daginn. Og ég sá eitthvað hjóli. Ég held að vera ekki þú, skilurðu. Fattar ekki við?
Já, ég og veit
hvað það. Og þessuna kannski eru í hjólu, eða þú verður bara either street clothes.
Ég ætla að finna...
Vandur þekki?
Ég ætla að finna mynd hérna, af einhverjum svona... Ég strax búin að finna þetta nú alveg bara í fyrsta lagi þetta er þessi ykkur þetta er samtalið smá íkt út ég ætla að finna eitthvað
þetta er alien hausinn
já, ég ætla að finna aðeins að...
en tjekka á gaurið sem er liggjandi á hjóla
sko, ef þú ert liggjandi á hjóla og þú ert ekki hreyfihamlaður eða þú ert ekki bara á þessu að því þú þarft ég skil það að þú ert bara þú getur ekki nota lappirnar og þarft að liggja svona og þú notar hendun veistu hvað er það alveg en ef þú ert liggjandi á hjóli og þú getur verið bara á venjulega hjólniðinu veistu, minnst það skrefi mér finnst í alvörin talað vera sambærlegt því að liggja svona á hjóli og að mæta á ein hjóli svona ein hjóli
ég er sammála, þetta er bara saman dótið eitthvað svona freaks
og ef þú
hvað?
Ef þú dyrfist að mæta á ein hjóli eitthvert þá má bara í alvöru tala, þá ertu smá veist, þá þarfst ekki að hjóla mjög hratt á því
eða þú veist,
hérna það má berja þig
hérna, gamli Weedsæri minn, hann var á einhjóli
Þetta var hann á einhjóli
Já, ég bara
En þú veist, kom hann á því?
Já, 100% sko Og hann fórlega hratt og niður kanta og uppkanta og...
Á einhjóli
En pældi líka í
á
því
Á einu
svona... Pældi hvernig lélegt eins og fyrir lögguna
En byrja hætta
Hvernig leit hann út? Hann var á einhjóli Eitt kvöri í fókin reykjöng og innhjól
ég hugsa að þetta mitt líka Þetta svo alveg svo
Hvernig leitur út, hvað hann hár? Ég veit það ekki, en hann var bara einhjóli Ég held að þetta
sé hann Ok, þið veitum hver hann Þú veist, líka bara ertu Þetta smá svona ef ég myndi sjá einhvern á einhjóli þá væri ég bara, ok, þessi gaur hann annarkvort á eitilöfum að selja eitilöf eða sirkus Það bara þetta þrænt
Eða allt á þessu tóti
Já, eða hérna mér finnst þetta flokkast, við höfum talað ofta á þér það svona hluti sem flokkast saman að vera góður að gera Rubin's Cube til dæmis finnst mér vera sama sem merki ef þú ert einhjóli
En finnst þetta sami hlutur og vera einhjóli?
Mest líklegt að gaurin og einhjólinu geti gert Rubin's Cube rætt
Já
Og mest mjög líklegt að á einhverjum tímúndi lífinu hafa hann verið með svona skegg sem hann svona
Já,
brett upp á svona...
og, Já, ég skilja, við getum gert trickshots líka með spilum
Sko, ég fór í klífurhús í gær með Ola og þar þetta ógísla fyndið það eru tvær típur af klífurunum það bara svona venjulega klífurunar og síðan fólk sem líklegt að vera einhjóli og
þetta það svo fyndi, ég veit svo mikið hvað ertu að tala um
fólk ok, þegar ég segi þetta hérna ok franskur túristi í allt of þægilegum buxum
hann á einhjóli
já, veistu hvað ég að tala um?
Ég veit alveg hvað
það veist nákvæmlega hvað ég að tala um hann er svona mætir og hann hress og þú sérð ekki þú heldur hans í hóraður en að nema sæður og hérna hann með dredda eða var með dredda og eða langar í dredda og hann reykti Jónu að hann fór klíður og síðan og hann og veistu hvernig er vinur hans eða tímanum í hakkisakk til eitthvað tilgerulega en að vera hakkisakk
Oh my god, hvað ég líka Hakkisakk Ég mun að hugsa hakkisakk í sko 20 ár Og þeir eru gett góður í hakkisakk
Ógisla góður í hakkisakk Og hérna
Og tekja okay. að þeir eru líka stundum með jú, er það ekki það?
Jú, og ef að þeir eru nálagt gömlum trjám sem eru ofn allt hvort öðru þá eru þeir búin að strengja svona band á milli og eru að æfa sig að labba Þetta í alvörum talað My God og hérna alltaf jóka, alltaf geðið mikið að segja þér hvað áttu að gera til þess að finna þig en virðist samt bara að vera búin að leita af þér í áratugi
sko, getum við aðeins talað um þess að þælu buxu sem er í að
þú, veistu hvernig þeir eru?
Ég
það er
tegja
efst og minn enni þú lýsa þeim
þið... það er tegja efst
það er ekki belti
það er ekki belti
engin smetla
og það er ekki tegju neðst
nei.
Og það eru það þælar að það má deilum hvort það sé óþælar
ég
og það ekki... eru að vefjast fyrir manni
Já, en þess vegna eru þau bara
Þetta er svo ég segir tveim pilsum
Það besta lýsing á
sér
það, það eru samt
Fyrir ekki, getur þau sauma tvö pils saman
Já, þau eru samt stundum eru þessar buxur með teginæðist en þá eru þau það víðar Ég
myndi
aldrei treysta svona buxum í vind
Nei, þetta er svona parachute pants
Já. Samt ekki nettar Þetta er ekki svona Nei, vanilla lúk... ice parachute Shootpant. Þetta er alltaf úr veistu hvað efnið þetta er úr? Úr hör
Já En sko svo,
Eða það eru unnar úr hampi eða eitthvað svona
Og svo eru þeir ekki stundum þeir gætu verið skóm sem eru basically svona Fattari
Hvað sínum við? Tré?
Já, en þú veist, ég myndi að endurinn á skónum
Já
Fattari, þetta eru buxur
Já
ég kann bara ekki að lýsa þessu.
Ég veit hvað það tala.
Þetta eru svona eins og Tim Burton 3.
Já, þetta eru er ekki hirðfífl í svona buxum.
Jú.
Nei, í svona skóm.
Jú, í svona skóm og sem líka eru, í svona buxum. Nei, eru í
svona. Ég er að reyna að hugsa hvort þessi, en veistu hvað samt er algengast hjá fólki sem gengur svona buxum. Var þetta skófatnað?
Já, eru að tala flip-flops, eru að tala sandals.
Nei.
Ekki ská?
Já.
Eru að tala þetta er ekki Converse skór.
Nei. Þú ert ekki með þetta, ég blow your mind away.
Já.
Nei, er ekki skó.
Já, oh my god.
Já.
Ég elska líka líkt út þessar grannir en eru massaðir.
Já, ég, sko, það fór svo ógíslega í töðunum. Við fórum fyrst með Oliver í leikskóla sem heitir Sælukot af því það var bara ekkit hérna laust nema að fara þangað og Sælukot virðist vera með nóaplossu sem mjög óalgengt fyrir leikskóla og Sælukot þar og ég ætla að taka fram það voru nokkri starfsmenn sem voru æðislegir en síðan virðist vera að það var bara að vera að taka við sirkusnum eða eitthvað svona af því að það og
auðvitað þessi gaur að vinna í leikskóla
það var gaur sem var það sem fóri töðar á mig við þetta var að þetta er eitthvað svona við erum öll vinir og við erum öll hérna við erum svo spiritual
við erum
vegan og síðan þegar ég mætti einu sem að sækja Oliver þá var hann einn út í hotni grenjandi af því að enginn var að hugsa hann þá var ég bara hey shut the veist, ég alveg tala put your fucking hippie words in your ass og það var gaur einu sinni einn morguninn sem tók móti mér
sorry á röntumbla en er þetta gaurin svo síndum en daginn
Nei,
ok, en
sömdíma.
Já, sömdíma, ok.
Og þau eru alltaf með eitthvað svona dót sem er eitthvað þau gerir svona mótnana þegar þau tekum á þér Babanam, Kefanam.
Nei.
Jú, ég er ekki fangir þér. Jú, ég ætla að byrja Babanam, Kefanam.
Þetta er aðeins of gott þessu.
Nei, ég er ekki fangir, byrja. Nú ætti þú að fara inn á patreon.com/podcastalinn og skráðið í riddarasamfélagið, þá myndir við sleppa við að hlusta á þetta óþolandi hljóð hérna í miðjum þætti. Fyrir ekki pyrrandi? Getur losnað að þetta? Vilt þú gera pyrrandi hljóður líka? Thank you.
Hérna,
hlusta, ég fann þetta bara strax. Þetta bara hérna. Mantra á hérna
og það þryggjara barni kemur leikskóla eða þá bara babanam kenebab
þetta babanam, ég ekki hlustaði, ég hef aldrei hlustað á þetta en ég, það var alltaf verið að syngja eitthvað lag sem var babanam kenebanam hlustaði Bitte, það meira. Og babanam þýðir beloved og bitte, ég að googla það sko. What's the meaning of babanam kefanam? Only the name of the beloved. Og
Er það grínast það?
Nei, ég er ekki fokkir og nú mér langar að leiðri þetta eitt þannig að þetta miskilist ekki
okay.
Og ég ætla ekki með þetta rangt að segja ég sé spiritual girl en ég aðhyllist fullt af þessum hlutum veist, ég aðhyllist þess að stunda hugleyslu
mm-hmm.
og verið núvitund
mm-hmm.
og bara svona, þú veist, setja egoið til hliðar og bara virða náungar alls konar svona dót en þegar þú ert búin að setja þig þegar ego og spiritualismi er versta kombo í fokkin heimi þegar fólk eitthvað svona
Babba og Nabba Krabbi
Já, njá, líka eitthvað svona ég búin að fatta hluti sem þú átt eftir að fatta
Hvaða setningu um pappiðinu kom... með?
Afi
Hún eru utan að þetta
Já, hún bara umgrínduðu fólki sem leitar að sannleikanum forðastu fólk sem að
búið að
finna hann minnst það besta setningi heimi minnst það vera algjörst svona og veistu hvað mér finnst vera í gangi núna
Men þetta var skóla að fólki sem búið að finna sannleikan það þarf að kenna börnum
mér fannst þetta meira svona þú veist það lítur ókslega vel út á við og síðan var bara fannst mér veist, ég endaði með því að hætta með hann í fússi þú veist bara og þá var bara svo margir hluti sem leit upp að því það var ein kona sem að sagði við Jófunu eitthvað, ég man ekki hvað Ólifur, nei, Jófun var eitthvað að tala okkur konu eitthvað Ólifur eitthvað og hún sagði, já, börn vita náttúrulega ekki neitt og við vorum bara, ok þið haldið það og þið eru með leikskóla
Vá, wow, hvað það skrýtum setning við erum bara börn, það oft talað með börn líka bara svona Það eru byrðið næmnari heldur en fullari fólk, sko.
Þú veist, auðvitað vita börn ekki...
Auðvitað, börn geta skynjað alls konar, sko.
Þau vita miklu meira en fólk heldur.
Og fólk er ekki búið að gleyma hvernig það var. Ég er alveg minningur á leikskóla þar sem að...
Þú veist, alveg voru meðvitaður
um alveg.
Hluti. Já, ég man eftir þessu líka. Ég raun að vera einu af mínum fyrstu minningum.
Má með skoðanir sem leikskólabatt, skilur við?
Já, og veist, hvort það veist, hvort það séu réttar eða ekki en það, veist, ok, það augsla rangt hjá mér að segja hvort það séu réttar eða ekki þú ert bara veist, þú ert með einhverja tilfinningar og tilfinningaskala og það ekki að segja að þetta sé rangt rétt eða rangt en síðan læriru samfélagslega gildi og það skiptir ótrúlega miklu máli veist, hvernig viljum við vera sem veist, ef við myndum ekki kenna börnum neitt þú veist, og nota heilan í að þú veist, þetta það sem okkur finnst rétt og þetta það sem okkur finnst rangt og ef það væri bara einhvern veginn þetta væri bara survival of the veist, ef þetta væri bara svona frum kvatir og eðli skilur þá væri þetta auðvitað veist, ef við værum ekki að kenna krökk því þau ætlum að lenda öll í tímbila sem þau eru að berja hvort annað eða svona þú veist, já, já. Eru ósáttu eða eitthvað svona ef við værum bara, myndum ekki segja neitt og leifa því bara þróast en það alls konar hlutir börn pæla miklu meira börn eru miklu meira í núinu heldur fullanir og minnst það vera svona hlutur sem að til dæmis
við getum lært af börnum 100%
veist, ok, ég get reiknað meira heldur en fjárra sonur minn en hann til dæmis bara við sko, ég fattaði til dæmis í gær ég fattaði þetta þegar hann kom heim úr leikskólanum og úlpan hans var ókslega skítug og Jófann ætlaði að fara þrýf hana og ég var eitthvað setur inn í þótt á og ég var eitthvað svona ég hugsaði að vau það þarf aldrei að spá í því að taka eitthvað úr vösunum hjá hann
að
þannig er ekki með nýtt í vösunum þú veist hann bara frjáls ennþá við pælinguna að vera með hluti á sér síma, lykla hanska, bara whatever bara tyggjupakkan sinn eða veist, hann kannski með eitthvað stein sem hún bara snettur skilur við og það eitthvað svo ótrúlega fallegt við það
Já, þú veist, þessna ég bara svona ég meina, ég heldur getur lært úkvæslega mikið af börnum, sko þú veist, þú talar eitthvað að vera í núinu það engin betri því en börn og dýr, skilur við
Já, ég að sjá það svo mikið gegnum hann hérna pjakk líka Já. Það engin meira í núna ég held hann reyndar að vit ekki mikið það vitir bara og ég hérna
hann veit ekki mikið en hann elskar ykkur
hann elskar okkur mjög mikið
já, þú finnur það
já, en það sem ég ætla að segja með veist, aftur að hérna
sælu hvað þið
já, neða bara meira svona liði sem eitthvað svona oversaturated búið að finna út úr einhverjum spiritualisma, skilju að því mér langar líka ekki veist, ég gerir mér alveg grein fyrir ég líka hefna, veist, þetta fólk geti líka sagt bara herri, göttur alltaf í óþæðlum galabuxum og og eitthvað bla 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 en þú veist ef að þú ert svona ótrúlega meðvituð manneskja og ég ekki að beina saman neinum akkur þetta alltaf að setja það í síma þinn akkur alltaf að posta einhverjum
það svona já, það einmitt það ótrúlega áverst þegar að fólk svona alveg í þvílík núvitund
en ég þessi vídeo af píjunni sem situr og hugla að hún með síma sem svona uppi og
Ég meina, sé vídeóið
Þetta bara ógeðislega að fyndi vídeó
Það bara til, það röglega til svona 100,000 svona vídeó, bókstæðlega
Já
Og þú veist, mér stið mér áhverst og ég einhvern veginn ímynda mér ef við erum búin að ná eitthvað mega consciousnessi að þá ættir að koma staði svona í grunnin að það einhvern veginn allir bara á sínu journey fattar mig, það bara allir mis með þetta það allir eins og þeir eru af einhverjum ástæðum það allir að fara einhver þú veist, fattar mig
En erum við þá ekki samt líka dæma þetta fólk fyrir sitt journey?
Jú, en máli að mér finnst þið svona opna targetið á því,
með því að vera, og þá ég basically að tala fólki sem að prýtsa
Já, ég líka, máli að ég ætla ekki eitthvað að segja þessu fólki að það eigi að gera eitthvað annað fattar mig
mér finnst vera þetta aldrei svona ég veit ekki hvort þú hefur tekið eftir eða hvort þú setti sömu búblu og ég en það mér finnst vera geðvett margir í kringum mig fyrsta lagi, já sem að eru að lenda í eitthvað svona við erum búin að finna sannleikan type of dæmi og mér finnst vera þetta aldrei svona ok, ég ætla að reyna að koma þessi orð mér finnst vera alltaf mikið í samfélaginu núna og allavega á Íslandi og kannski algoritma based gegn TikTok og Instagram, Reels og svona fólk sem svona gerðu þetta bara þú þarf bara að gera þetta og það allir að pæli að vera að geta ríkir það allt í hennu allir að tala verðbréf og Bitcoin og þú veist, það allir að vera að geta ríki fljótt og það allir svona þú veist, þessi enga þjálfari bara þú átt ekki bara kex og þessi enga þjálfari bara skösi hann að enga þjálfari sem sagði að átt ekki bara kex það ekki rétt hjá honum og því sangu þessu rannsókn síðan kemur einhver rannsóknablaðamaður bara herri, ég tjekkaði bara þessu hérna, og þá hann kallaði bara þú bara woke fucking nasisti og mér finnst vera svo mikið information war í gangi að ég bara svona á kantinum bara herri, þið eruð að missa vitið
Menn okkar sýna eitt bara nákvæmlega þessu topiki ég sá eitthvað svona, þetta eitthvað besta vídeo heimi eða svona POV trying to eat in 2024 þannig gauður að fara að fá sér egg
Stop eating eggs, why is nobody talking about how detrimental eggs are for our health
og hann eitthvað, ok ég ætla ekki fá mér egg þó og þá mér hafragröð
Basically, your morning oatmeal is robbing you of nutrients, not a health food, horrible breakfast.
Okay, thank you for the oatmeal. I'm going to bread.
Throw the white bread away. If it's white, put it out of sight.
Okay, ekki bread, I'm going to throw it away.
Stop eating fruit immediately. Eating too much fruit is the cause of diabetes.
Þetta bara,
við
getum stoppað þetta. Þetta bara ná framlega sem mér talið. Og Já, ég veist, minnst þetta vera svona minnst þetta vera og síðan annað minnst sko, það ógislega mikið að liði og ég segi ógislega mikið ég kannski nefnt svona sex manneskjur sem að mér finnst það mikið að liði sem að voru hardcore vegan sem eru núna að segja mér
vera karnivór
já, ég ekki að tjóka og einn vinur minn, ég ætla ekki að nefna hann og hann var vegan í 7 ár hlustu á þetta hann var vegan í 7 ár og einn daginn vaknar hann og ákveður að fá sér rátt lifur í matinn hann fór úr því að vera hardcore vegan yfir í bara að borða rátt lifur og hann borðaði það og það leið yfir hann stuttu setna byggði hún hlusta á það stuttu setna hættan að borða græmmeti og borðar eiginlega bara núna protein based kjöt kom sér heim til mín þegar ég var að búa með þetta græmmetistakó og ég teka fram, ég borða bæði kjöt og græmmeti mm-hmm. en var svona svona andaði veistu ekki já. Og ég heyrði svona ég alveg hvað hann bara, það ekki mikil næring í að borða og ég var bara, heyrði, ok ég ætla að gera díl við þig þú varst 7 ár vegan nú þarft þú að vera 7 ár í einhverju öðru til að jafna út bullshitið síðan máttu byrja að tala um mig þangu til shut the fuck up, ég alveg að tala og minnst þetta að vera regla bara, ef þú varst ekstrímist í þess átt þá getur ekki breytt bara að tekið uppeyju skoðun og byrja að segja mig hvað ég á að gera
ég sammálega, ég líka hérna og það svo mikið svona baráttum þetta var því þetta og ég hérna hlustaði ekki hann á svona debate hjá Joe Rogan ég veit ekki hvað þú hlustaði ekki hann á þetta þetta var hérna svona keto svona mm-hmm. low carb diet mm-hmm. og svo gæi, man ekki hvað dietin
heitir og þeir eru tveir hjá honum
já, okay. og svo svona high carb
og, er og gæi... Joe Rogan bara að sammála öllu sem þeir segja alltaf
Nei, mér veist það, unfair að segja að Joe Rogan sé alltaf samanlega í gestanum sínum
Já, ok, sorry
Er það ekki pínu samanlega?
Jú, en hann ástand svo fyndin moment hann til að það ógæslega fyndið þegar hann bara Kanye West, he's a fucking psychopath síðan kemur að segja, hún þú búir að setja Kanye, you're a genius
Já,
ok, minna En hann breytir að sko
já,
og ég reyndar ég ætla,
Og hann ofta ósamanlega, hann stundum að kóla fólk
út Ósamanlega sjálf þessir, ég fíla
Já, hann bara geðið curious já, eitthvað, já, já. Og alltaf læri eitthvað nýtt og hann carnivore og hann vegan og
fólk sem,
ekki vegan
en... Fólk sem kallar, það aðalega vókismi sem á mótorum mm-hmm. það bara lið sem hefur aldrei
Hlusta á heila þótt
Aldrei hlusta á heila þótt Veit ekki dumman, veit ekki hversu Fyrir mér hann með rétt perspektíf á bara hann fær bara eitthvað mega hægri sinna hann veist, hardcore gaur
já,
og bara, ok, ég hlusta og ég ekki sammála og síðan fær hann vinstriðin og bara, ok, ég hlusta og ég ekki sammála hann bara hann bara læra
Já, og mér finnst hann ekki vera eitthvað svona eitthvað of political, sko veist, og mér finnst
hann Hann á það til, náttúrulega, bara svona yfir lengri tíma að taka afstöðu óvart sem að fyrir kannski fyrir brjósti á fólki eins og gagvart veist, COVID-bólusetningum mm-hmm. sem bæði við var síðan rétt hjá honum það er ógeðslega að fyndið en hvað voru að tala
Nei, um það? Það sem ég langar bara að segja er að hann var með debate
já, já,
og
já,
þetta
já,
voru einmitt. báðir gæjarnir voru bara sérfræðingar á sínu fíldi og það engin að fara hlusta út að segja að þau veit ekki neitt, Nei. Þeir eru búin að kynna sér bara næri
ekki einn var keto og hinn var
hinn var basically bara svona high carb, low fat
já,
þú veist þannig að þetta var basically bara svona opposite end of the spectrum
Skilji.
Og Joe Rogan talaði við eitt gæðan einu sinni talaði við hinn gæðan einu sinni
og
hann var bara, hvað er rétt þetta skilur við, mm-hmm. hann setti það saman í herbyggi og þetta podcast var alveg 5-6 tímar sko. Og það þeir voru
Er bara, það nýtt?
Nei, þetta er þegar keto var, þetta er kannski 5 ára gamalt, 4 ára gamalt
mm-hmm. okay.
En ógæslega áhugaverð þáttur en það var ógæslega fyndið að þeir voru að debata í 5 tíma og með gögn og slideshow og alls konar rannsóknir og
Hvað niðurstaðan?
Niðurstaðan svo fyndin. Niðurstaðan var basically bara, þeir eru báðir sammálum að ef að þér líður vel eftir að hafa borðað eitthvað þá var það gott fyrir þig.
Okay, já, eða
Og mér finnst það make svo mikið fucking sense að já. Það til dæmis mér finnst ótrúlega gott að fara mér hafragraut á mótnum, sko. Mm-hmm. Það fer ógæslega vel í mig og það er ekki að tala vel í mig eins og ég borða KFC og mér það gott í momentinu en svo finn ég kortari setna að hálftíma setna
Já, það sé hræðilegt fyrir
Já
Það bara fyllir, góð fylling í maðan
Já, og bara svo gemur orkun í daginn mm-hmm. allt þetta, þú veist, allt þetta er góða stöf En svo getur þú komið að hafragrautur nonsens morgumátur ég geti aldrei borða hafragraut í morgumát mm. það merkir ekki að hafragrautur sé eitthvað verri fyrir mig fattar eitthvað við þú getur byrjað daginn á því að borða ég held það ekki bara kvartum með eitthvað að þú veist
en finnst þér ekki fyndi hvað í gangi núna þú veist það búið að vera allt mitt líf hafragrautur búin að vera góður
já og ég á því að hann sé góður fyrir flesta skilur eða marga
Það líka bara hann endar þarna for a reason, skilur við þetta bara ódýrt það ekki mikið í þessu þú getur sett alls konar út á hann sem þér finnst næs hann fyllir magan vel og þú færð orku inn í daginn
mm-hmm.
ekki senda mig fucking post hafragraut ef að þú stóðsamála mér sko í alvörin tala svo drullu sama þína skoðun á, á þessu dæmi ég fæ mig stundum hafragraut ég fæ mig stundum hérna egg ég fæ mig stundum serious ég bara veist, ég finn samt eins og með serious veist, ég verð fljótt svangur aftur á seriousi það ekki góð fylling og líka bara fá mér geð mikið mjólk einhvern veginn það fyrir illa í mig mm-hmm. það fyrir ekki illa í mig, það bara gerir ekki mikið fyrir mig
Nei og líka hérna hefst, mér var svona svo cool að tveir bara elitu sérfræðingar mm-hmm. bara top of their class bara top of their industry skilur, mm-hmm. bara einn af görunar sem ég held bara að við byrja fatta upp á keto diet skilur, mm-hmm. bara veit allt ketones og bla bla og þeir eru bara að segja hefst, einn görun var bara ég fann mér stundum pítsu fyrir ræktina skilur.
Já, síðan líka svo fyndið að horfa á þessu fyndi að horfa á gauðra og ég segi gauðra þetta alltaf gauðrar sem eru með eitthvað svona lífsspeki og segi og er ekki að gera þetta og er ekki að gera þetta og sem eru þessu augljóslega búin að tróða sprautu í raskatið á sér og eru svo ógislega steraðir á því en eru samt bara að segja sko, hafragrætir Gauð, þú ert að sprauta þig með tilgangslösu drastli og hey, don't get me wrong, mér drull en af hverju, ég skil ekki, af hverju svona tabú þú sérð alveg hver á styrum
Já, ég meina, eða þú ert með axlir bara for days þá ertu alveg á styrum, sko
Þú sérð það bara, það með langa strax að segja einhver nöfn og það pottet, hérna því getur bara að hugsa
Ég meina, The Rock
að ég tala bara íslenska gauðra sem að eru svona áberandi líkasættar dúttar skilur sem eru, ég bara eru bara eitthvað þú veit að borða þetta hérna til að bústa testan og maður alveg, já ok, ekki bara að þú ertu að sprauta með testa oh my fucking god
ef að lesu breytara
já
Við
erum búin að vera on fire
Já, þetta er bara skemmtileg topics Lesum brittur að fylgjum öllum skildunum okkar Þannig að
já, já,
við fáum kannski fólk... fleiri áskrifundur
Ég, samt, við erum af, sko
Eru þetta all time low?
Nei, við erum í 80
Já, ok
Ég reyndi að sko var að tala um þetta Ég var náttúrulega uppistandana með byrni bara
Varst tala um podcastinu uppistandinu?
Nei, nei, ég var tala um að bara backstage og hann var alveg, já, ég hef með podcast og hann leik, hvað margir subscribe ég alveg, 80, hann leik 80, ég alveg, held hann var að fara að segja nice, síðan sagði hann það gali, lítið mann ég alveg, já, veist hey, ris og ris hérna, það sem að þetta lokað þáttur ekki, jú ég mani þetta aldrei það svo fyndið það svo miklu fleiri að hlusta á opnu þættina eða síðasti þáttur hétt Bagdós í hausinn mm-hmm. og var opin þannig að þessi
hann var ekki opin, hann bara fyrir hann plast, silfur, gull og
þá eyður
eyður sem alltaf að senda okkur við getum ekkert bara eitthvað eyður var að klúra sér
en tjekka
það, hætti
að enna... unsubscribe
já
Og ég sýna hérna, en hvernig ekki hægt að vita bara annarkvör þáttur lokaður?
Út af því annarkvör þáttur ekki lokaður, dút. Við erum búin að ákveða, það bara einn opinn þáttur í mánuði.
Nei, þannig þú að miskilja.
Dút, við erum bara með því on record þegar hann ákveða nýju sérna. Nei,
hlustaðu.
Nei, hlustaðu þú, einn opinn þáttur.
Nei.
Og svo er þáttur fyrir plast, gull, silfur og demanta. Og svo eru tveir þættir sem fyrir bara silfur,
nei,
gull og demanta.
Nei, ég get sýnt þér það. Þetta á að vera einn opin þáttur. Síðan kemur einn þáttur sem fyrir plast, gull og silfur og demant. Okay. Síðan kemur opin þáttur og síðan á að koma einn þáttur sem bara fyrir gull og demantsritara. Eða silfur, gull og demantsritara. Spila þetta. Ég alveg að tala það. Bara spilaðu... ég er með þetta, eðna, þessi þáttur opindarskrá, the grand finale of a new beginning, viltu, að ég spila? Viltu að ég fari yfir það, viltu heyra þetta?
Sko,
það
sem ég... It's a new era!
Ok, þetta er úr þeim þetta, byrju.
Já, ok.
Hlustaðu nú.
Já, ok, skilur þetta.
Ok, við erum basically
Djú, bara... væri, ég, þetta myndi ekki...
Ertu blörrar, þú?
Make my day.
Sko, ég held að þið séu báðir að vera...
Nei, ég ætlaði að gera svona fyrir mig.
Eða, byrju? Far inn í þetta numur það.
Þetta bæði ekki þáttur sér að tala en ég var að tala áður en að við...
Við vorum að ræða alls konar hugmyndir.
Hvað hétu strígaskotnir?
Ég ætla að finna þetta.
Ég... Mike er bara nafn.
Tungumál, enn á síðunni.
Hvar fórum við, hvar tölum við þetta?
Sko, förum bara í hérna, membership hérna.
Ef ég að halda gigi, gamla bíó og eitthvað svona, veist, ég ekki, veist, ef ég að
tjekka á þessu.
Hver að ég tjekka á?
Hvernig ég... Ok, never mind, George.
Já, að þetta rétt hjá mér.
Nei, býta aðeins. Tjekka á þessu, ok. Ok, nú erum við með þetta. Nú erum við það, tekka á þessu, ég að skoða members.
Já.
Plastur þetta einn auka þáttur í hverju mónuði. Ok.
Já.
Silfur þetta tveir auka
þáttur í þættir í hverju mónuði, ekki þrír. Ó, gullur þetta tveir þættir auka í mónuði.
Ok, you were right, I was wrong.
Þannig að það basically...
Þá er þessi þáttur opinn.
Hann á að vera það, já.
Ekki vera fucking pirra þetta
sem þýðir að síðasti þáttur var lokaður býtu, þáttur nönda því var lokaður og þáttur nönda því var lokaður
Classic.
Og þáttur nönda því var lokaður það eru fjórir þættir í röð búin að vera lokaður og við erum að spá í af hverju við erum mikið með meir lustendur tjekkaði, hættið að unsubscriba hann lokaður pornohundur, hann lokaður bagdós í hausinn lokaður, já ok, þetta bara þrýr en þá gjössamlega þessi opin og síðan þarf að útskýra fyrir ykkur og eigiði greinlega líka að þessi þá opin næsti lokaður síðan einn opin og síðan einn lokaður
ég ætla inn í podcastar spjallið
hvar, á Instagram
já, eigiður sendir hérna Einnig plast, spurningumarki. Kemur samt fram í þættuna, hann sé bara fyrir demant, silfur og gull. En síðast var mínus plast. og ég sendi plast á að fá einn lokaðan þátt í mánuði. Þannig að, já, hafa líka plast fyrst þú gleymdum við síðast. Og þú bara lækkar þetta. Engar aðtöðasendur.
Ok.
Svo eru bara live on air. en, guði, við finnum út þessu. En hvað þarna?
Einmitt eigum við að opna þetta
ég veit ekki sko, eigður að hugsa
þetta
hannig
ok, sko, hugsa þetta núna þetta þarf að vera mjög nýtt með að þið ætlum að gera klipp úr þessu
ok þá eru ekki best að þú segir þetta
en ég veit ekki hvað þetta
ok, er þetta tilbúin
já
sko,
þá best að þú segir eitthvað sem ég veit ekki hvað er
ok, eigður vill að við gefum einum heppnum áskrifunda
hvað eru sem gerir klippið þetta okay.
einum heppnum áskrifunda mistir í gjöf
einu sinni mánuði
ég held að sé bara ein mistir í gjöf og þegar eigður bara að pakka inn í einhverju resakassa setja inn í stúdíóið og hann vill að við gefum einum áskrifunda mistryggjöf en hann vill vera með happdrætti já, segir maður happdrætti en það sem Eiður sagði um hennan pakka ég sagði, hérna, hvað er fokkanum verið það? Sko, ég fekk eitthvað jólagjöf fyrir tveim árum síðan
okay.
og þetta kostar alveg meir en tíu skall
ok
ég, mér fannst ég alveg þannig að sagði eitthvað þetta kostar alveg sko
Ég fannst þess að hún var að fara að segja 100
Já, meir en 10 skall Og þetta risakassi
Þetta stærsti kassi sem ég sé Mér líður eins og sé pínlítil kassi inn í kassanum Er þetta þungt?
Ég er ekki má snertið
þetta
sko
Ok, ég ætla að segja þetta aftur til þess að þetta sinni þetta
Takk
okay. Við vorum að taka ákvörun Að einu sinni mánuði Ætlum við að taka gullritarana og demasritarana Og setja í pott Og við ætlum að draga út einn heppin og ef að gera þetta hvað, ég fyrsta þetta í hverju mánuði eða eitthvað, ja, við getum ekki lofa því þetta verður gert einu sinni mánuði og þá draugum við út eitt nafn og gefum gjöf og ég ætla bara basically, ég ætla að byrja á því að ég ætla að byrja á því að við ákveðum nafn og næst, fyrir næsta þátt þá þurfum við að setja nafnin í svona, höfst, þannig að maður getur dreigja út mm-hmm. núna ætla ég bara að byrja því um að nefna með númer frá einum upp í 60 og ég, út frá því ertu óvart að velja, eða ekki óvart óvart að velja.
Ég ætla að segja 30.
30, ok. Þá ætla ég að gera svona 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ég ætla að segja 15. 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Já.
Nei, þú sagði 30.
Ok, já, fer.
Ok, nei, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Herðu, það er Kristín, held ég hún heitir Hot Wife.
Hot Wife, ok.
Sem að fær þennan pakka. Við þurfum að senda henni skilaboð. Hún gullritari og ég ætla að opna pakkan, eða ekki?
Þú ert þess að little kid at Christmas.
En hvað við að fara að gefa bara ykkur konu, en ef að Eiður búin að setja eitthvað sexual harassment dæmi í pakkan?
Mér er það hæpið, en það góða punktur. En hvort eigum við, já, ekki minna vesinn að opna núna og sína, hérna, hvað er, Kristín heitir hún?
Hún heitir Hot Wife.
Já, sína Hot Wife,
já.
Hvað, hérna, er í pakkanum.
Já.
Eða eigum að fá Hot Wife í stúdíu þess að opna í hljómarins og þú sér að opna pakkan.
Ég ætla að opna pakkan, ég nenni ekki, veist, ekki
og það. Og opnaði pakkan, ég spenntur líka.
Já, ég líka, ok, ég ætla að opna hann.
Ok, en Eiður setti því svolítið flottan svona Hei, ok, ó, þetta er klúður, þetta er sína Eiður setti flottan slaufu
en þessi pakki það þungur og það sem ég að fara að gera núna er að fara að opna það mystery gjöfin það mystery gjöf einu sinni í mánuði mm-hmm. Viltu taka þetta upp svona líka?
Já, ég vil taka, nei, ég vil bara hérna ég vil bara taka eina mynda hérna fyrir þetta gram
Já Og ég opnum það.
Já.
Ok, ég að opnum það núna. Herði, það sem að Hot Wife að fara að fá. Herði, þetta fyrir eitthvað illu gjöf.
Að það?
Já. Veistu hvað þetta
Nei. What the actual fuck?
Ég held að það kosti miklu meir. Herði.
Þetta Severin grill og marmaraplata
Þetta basically
Þetta panini grill Nei, raclette, þetta raclette party grill
Já, þetta hún Hot Wife var að vinna Hún var að vinna raclette party grill con pietra natural og þetta basically svona grill sem hún getur sett skilur á borðið heima á sér og hún og maðurinn hennar og greinilega sko einhver aukagaur líka því hún hot wife geta verið saman að hérna
að grilla
stöf og þetta fyrsta mystery gjöfin af mörgum
Þú ert bara svo Mr. Beast, dude
Einn að taka mynda mér með þetta svona
Já, en eigum að sína hvað gjöfin það? Ég skal taka það á myndina
Já, just, þarf þetta að vera
Ok, nice
Ef ekki bæta þessu við gullirðarana að þú veist að hérna
Jú, það dregið út einu sinni mánuði.
Dregið út mystery gjöf einu sinni mánuði.
Jú.
Og það ekkert mál, við græjum eitthvað.
Ég með hugmynda mystery gjöf, næst, sko.
Já, segir mér á offer.
Já.
Erum við ekki góður eða? Þetta ekki búið?
Við þurfum að lesa subscribers.
Já, ok.
Og svo langar við að tala eitt við búið, þetta eigum svona 800 eftir.
Ok, ég ætla að lesa demonstrétarna fyrst. Og demonstrétarnir verða bara því miður að setja sig við það að við höldum áfram með lögin í
næsta loka þætti
Já, já. Já. Það Anna Rafnsdóttir, Arne Karl Weimer, það Big Tristan, það Halldór Anton, Hilma Kristofur Hjartarson, Jósef Bólin, það Robert Proppe, Sitti Sig, Ívar Karl, það Þorsteinn Guðni Tyrfingsson. Það Anna Rafnsdóttir, það Arne Karl, það Big Tristan, Halldór Anton, Hilma Kristofur Hjartarson, Jósef Bólin, Robert Proppe, það Sitti Sig, Ívar Karl og Þorsteinn Guðni Tyrfingsson. By the way, ég spá, ég ekki út laga á föstudaginn. Mhm. Og ekki frumflytja hér
Jó
Núna, ég sem þetta
ekki Ef kannski gera bara núna áhvernlega stærstina Nei
Þá verður það sem það verður að loka þáttir
En þáttir að lægið þetta verður að koma út
Ég með hugmynd
Nei, þetta stærstaði næstu viku
Ha?
Hvenær er þetta að setja á Spotify?
Í næstu viku Þessi þáttir ekki að koma út í næstu viku?
Já, hvenær næstu viku?
Á föstudaginnum
Já, þáttir að verður komin út og undan
Já veist, En ég með hugmynd Ég setja bara inn á podcastala
Patreonið.
Já.
Ok.
Er það ekki?
Jú, það make a sense. En Sér... þá spilar það alveg í lokin.
Nei, ég ekki fara að spila það. Ég seta bara inn á Patreon.
Já, 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 ok. Mér langar ekki að heyra
það. Já, ég skil ég að vera að heyra það. Herri, það Alexander Örn, þetta gullréttarnir, Alexander Örn, Auður Tveir Óna, það Bjartmar Freyr, Blærberg, Daði Már, Daggi G. Þetta hann nýr eða?
Daggi G, ég man ekki að trána.
Það Dalex... Daniel Rímeri Rivari Það Drep sjálf, Eiti Pó Já, við áttum alltaf eftir að tala að Akkog Stream Eiti Pó, Einar Ísfjörð Esa Stefánsson, Esa Stefánsson Aftur, held að segja brúka tvisvar En ekki segja honum Gunnar Magnússon, Guðni Ísfeld, Ragnarsdóttir Guðsteinn Grétar Jónsson, Gúmírasa Trif Haraldur Már Rúnarsson Það Haukur Páll Motherfucker Það Hotwife sem var að vinna Partygrill
Já
Það Hugrún Lind Júliusdóttir, Ingvar Þór Bergson, það Irma Gná, manstu sem ekki aftur á bak, það Júlía Liljudóttir, það Június Máni, það Kea Kex, sem búið að breyta úr Kea Kex XD, manstu. Það Kristín Kristín Arðar Einarsson, Kristoffer Lói Haldursson, það Krummi minn, Landserina Skauta, Leon Snorrason, það Lárus Orri, Mammain, Mariana Vestmann, Maja Sif, Njörður Þórdsson, Starkari Sigurðsson, Sölvi Santos, Tinna, að fletta sko það Tómas Andri Ísak það Ólífur Ragnar Grímsson that's about it það svo fyndið að veist, ég gerum mér alveg grimm fyrir veist, 80 manns ekki ógislega stór tala í stóra samhenginu af fólk sem podcast
true
en mér þykir vænt þetta lið
þetta bara family
veist, allan nema plastið skilur
við já, 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 við erum ekki tala plastið
Nei, nei, við maður tala og ég, veist, málið ég myndi lesa upp silfurritarana, en þeir bara, þú veist, við maður tala $3 ef við bótt, sem þeir eru að borga, bæði til að komast inn í, sko, happadrættis dæmið, ég með, veistu hvað, ég ætla mér að lofa núna, í næsta happadrætti, að vera fleiri gefur, heldur en ein.
Já.
Við ætla að gefa mist líka og
okkur svona. Guaranteed.
Já.
Ég fíla það.
Vá, ég hef aldrei farið ón í plastið áður, veist að skoða
það. Ugh, don't even bother, maður.
Ég eitthvað, hérna...
Don't even bother. Nei,
ég skoða þetta, sko. Herri, skoða þetta. Það þau, já, það liðir að fá bara einn þátt, sko. En það mjög, en þessi þáttur opin. Og síðan þurfum við að... Viltu að ég skrifa þetta niður eða ætlar þú kann veist kann fattar þetta
núna? Sendu mér eið e-mail með þessu.
E-mail.
Já.
Mér finnst bara eins og ég sé að segja ykkur þetta aftur og aftur og aftur sko.
Bú hú hú. En mér langar að segja þetta að Mariana Vestmann, hún sendi okkur lag inn á Patreon.
Lag?
Já.
Og ég spila það. Hvað sendi það? Í messages eða?
Já.
Í messages. Bíddu, ég ætla að finna það.
En við getum ekki spila allt, Mariana, og það lagið fucking 8 mínútur.
Hún segir, neina, tjekka lagið sem ég mixaði, nota beatbox app í símanum til að mixa lög. Segðu mig hvað finnst, bara eitt af mörgum hobby, ekki að reyna að fá okkar like á þetta, eitthvað þannig langar bara að deila ef það lagið, beatbox app, basically svona ready sounds sem maður mixa saman. Með ég spila í þættir með fílið, lagið, en þú veist, þannig virkar þetta ekki. Við spilum þetta á síðan dæmi.
Já, já. Og við ætlum að spila þetta út að Mariana er svo lögja.
Af hverju þetta átta mínútur samt? Ég ætla að byrja að þessi er eitt.
Ertu
dæfla þá ekkert lag? Já. Hvað styrir, ertu?
Ég ætla að segja, ertu Deep Floyd? En ég ætla að segja Pink Floyd.
Já, ég held að ertu Deep Floyd? Próf spóla hans henni
Ég veist ekki að Marjana væri gangst
Sko, hvað sem Þetta svona reddi sound sem að mixa Sko, það sem að mér finnst nice við þetta Mér finnst Þetta næs
Já
Minnst þetta skemmtilegt sko En sem kemur hljóð þetta líka alveg næs En sem kemur eitthvað Þetta hérna Hljóð þeir ekki að gera neitt fyrir mig sko Þetta hérna Sko, ég eina komandi mitt bara simple is key sko minnst það að vera svona
já, dúm, 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 dúm
ítla leið að vera að heyra bara sko, sko örlíti brot úr lagi sem að þetta ekki einu svona lagi sem að ég að gefa út í næstu viku heldur og minnst svona þess beat sko Bjössi búin að vera hardcore herri bæði veginn, minn okkur fyrst að sína þetta tjekka, þetta ég í janúar og þetta ég í morgun sem munin
Já, ég sem muni strax þannig að the middle area
Já, bara svo veist bara einhvern veginn svona
Þú tónaðari?
Já, tónaðari Þetta bara matræðið Ekki bara þetta
Var ég búin að segja frá þarna fór ég þarna stigavélina
Fannst það erfitt?
Fannst mér það erfitt? Dude, hvað fucking
Ég held og fyrirgefðu og bara correct me if I'm wrong eða það stila að sýna mér ég held að þú farir ræktina og sérst heldur góð við þig að stigavélin ekki erfið eða þú ert bara að reyna á því reglulega
en ég af hverju því stigavélin ef hún ekki erfið
ég held til þess að þú
tökum mér hvað tökum þú margar hæðir í stigavélinni
ég tók 106 hæðir Og síðan tók ég...
Correct, ég ætla ekki að vera leðilöf við þig, en ég ætla að vera leðilöf við þig.
Já.
Þetta var basically það sem ég heyrði. Þú ert það var svolítið góðu við ræktinni. Hvað sweating my ass off og lifting heavy weights? Eða það bara...
Hvað hérna...
My idea of a good time?
Hvað tókst þú margar hæðir?
30 hæðir? Get the fuck out of here, dude.
30? Já. Það bara... Þá...
En ég var í 12-unni, sko.
Þú ert ekki að fara svona rætt, þá ertu bara basically að sprengja þig.
Yeah, that's what
gerir
I did, og er ég góður sjálfum með að sprengja
mig? En það gerir ekki neitt, farðu, vertu á 6 og vertu í 40 mínútur, náðu smá peysi, ertu að fara að æfa, hvað ertu að fara að gera, ertu að fara að spyrna þér gett fast eitthvað?
Ég að fara að labba að gett marga tröppi gett rætt?
Ég veist, þetta er greinlega.
Ég heldur þú ekki að góður við þig. Bullshit, það maður.
Ég ætla að segja bara, þetta mest svo nice beat, sko. Það þarf að sækja hann poka Þangað til hann sækja þig Allir að leita að ró Þannig ég fæði engan frið Þau vilja kalla mig bóa, ég kalla mig ró Ég get ekki gefið meira hérna þessu, sko.
Þú í þessu lagi?
Já, ég ætla að fara í versið. Búra. Ég vil ekki spila
ómikið. Ég fíla hennar gaur mjög vel,
sko. Hann geggjað, sko.
sinni í bandum. Þú segir synda í sælum og notið þá til að fljúa. En ég fletti þér upp í fyrir þetta gósi, sá að þú varst að ljúa. Segðu mig hvað þið dreymir segðu hvar þú vilt búa. Ha 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 ha, sjáðu, rappandi trúða. Búin að rappa síðan þú manst, manstu. Ég var með möllet og hatt, þú fylltust með hárinu hverfa og rappinu líka, sorgindi og sonin og það.
Ég vil ekki fara í meira, sko.
Tíð nýja platan verið bengur,
dude. Já, ég held það. Byrðu að meira, sko.
Ég svo örugum með mér, ég lesa. Heimurinn allt og lít.
Eða, byrðu það. Ég sem myndi drefa mig að myndi vita að ég var að spila eitthvað ómyggs á dót sko en
Spyrir mig hvað ég að gera þau njóma svo tól Heimurinn allt og lítill og bókið minn allt og stór Ég svo örugum með mér, ég lesa þetta kátt og svo bók Alvarlegt mál hversu góður, ég svo í svissa í jók Hættu að spyrja mig hvað ég að gera og ert ekki klós Heimurinn allt og lítill og fjöla mín allt og stór Mæti með lætið inn, þú sett í sæti mitt, í sæti minn Ok, ég skal chilla smá, það segjú sem næstur inn En ok, fuck, nú ég efins
Ég fer ekki meira Ertu búin að heyra nýja lagi með Herra Nilsmur?
Já
Djúl er gott
Já, mjög gott sko
Mér finnst það geðvögt, ég finnst það Hérna, eitthvað, seldi upp á átta mín, líður þess að levelín
Seldi upp á átta mín, já, ég heyrði ekki hvað hann sagði ég...
Þetta er algjörst þetta er algjörst þetta er
bóli
Young Thug lag sko
Seltu börp á tveimum mín Lýr eins og laufi lín
Þetta er ekki yfir kroll
Seltu börp á tveimum mín Lýr eins og laufi lín Þína getur verið fín En þetta er ekkert grín Þetta er real life Hugsa umhvern til fín Næst Alla mín Bitch, allt þú fín Na-na-na Ég finn að Alltaf að finn Na-na-na Þar mitt að Komið svo til skil La-la-la Því ég held þessu neri Í annari byrri Beirandi minn heim Yeah. Ég sit að ljósa læri og spóka mig gamla hverfi
Það ein minnstök sem hann gerir hérna sko
Ká.
Og það að eiga tvö börn og kaupa bíl með ljósa læri sko þetta telling you sko þetta...
Hann bótt með annan bíl fyrir börnin
Ég þetta svo voru það að það bólin þessi leið að þau bara þurrka netusmjöri Það sagði ég oft bara snittsmjör að því ég var að hugsa um herra snittsmjör
En alltaf ljósliðir er oft kallað svona peanut butter seed sko.
Já Er það að kalla það?
Já, því það til svona ljósliðir sem eru svona peanut butter
Lofir á stýri, skóknir á skýði Skrákarni píri píri Liði, lántín í löndunum Úrbeint úr umbúðum Feburst á fullbúnum It's so fucking cold
Ertu búin að lusta nýja Young Nico að sem kom í gær?
Nei
Já.
Já.
Finnur svo mikið samt muninn á eitthvað hann hnýtt sem miklu betri svona producer, veist, miklu betra mix Hvernig hefur hann tíma til að rappa hann er bara doing gang stuff Það er allt nýtt Flottastur, klokka full, komastur Fljúa burt á genga stundi, hlaupum upp Komum upp, hlaupandi lobby Hospitsjón á mig, teljum meira money Airbnb það lukkar eins og trappus Ég þarf nýja úlpu því það kalli Nýja gela mín freak Og cashi nýtt, eins og hissi ég beast Já, þú veit ég um að tegum Sér að strax þegar þú sér mig Já, ég veit að kemur með mér Miljónir ég hækka verð Já, ég veit að gera hvað sem fyrir fucking cashi Þau vilja alltaf meira en þau eiga ekkert eftir Fóru ára nokkuð tár í þetta Ertu báttu tættu bláa sæla Faru þín
Fílan í gósk
Mér finnst þú svo gengstur
Mér skallar Ég þarf að Mér þess að fyndi hvað verður eitthvað svona Þegar verður Menn byrja að nota sömu orðir aftur og aftur Nún allir eitthvað Sem gæla á hún er freak, freak Freak, freak Hún sem Ég ætla að segja hérna Hún sem ekki freak Hún geti verið fílan maðurinn Bitch
Gerðu þú það?
Nei, ég bara að bæla hvort ég segja
Já, sagði það
Gæla minni freak fílan maðurinn sem svo ugly